Това е рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а моят днешен гост е изкуствоведът Теодор Караколев, който е и съосновател на фондация Български архитектурен модернизъм. Днес решихме да ви представим и да ви разкажем за предстоящите събития на организацията в София и в страната. Здравей, Тео, благодаря ти, че прие поканата ми. Месец май ще бъде много активен за теб и за колегите ти. Ти споделяш работата ти с още няколко екипа през месеца. Кажи ни какво ще предстои в следващите седмици и нека обърнем основно внимание върху темите, свързани с София, и ми се ще да започнем с едно събитие, което ще се проведе още днес и то от 15 часа, така че гостите ще могат да се включат, ако са достатъчно бързи. Нека поговорим първо за модернизма на малките пет кюшета.
Здравей, благодаря ти отново за поканата, много се радвам да, че има възможност да разговаряме с теб, нали, с слушателите така през теб.
Разбира се.
Тази обиколка, която предстои на практика след малко, е една от инициативите за популяризиране на наследството на модерната архитектура или архитектурата между двете световни войни в София. Някакси идеята тръгна от такъв малко формален, формалистичен, може би да се каже, начин. С идеята да се направи обиколка на петте кюшета на 5 май, на 5-5. Но така тази година се падна Великден или някой от празничните дни около Великден,
да.
Което не беше подходящо за такова събитие. Така че остана си, нали, все пак обиколката около малките пет кюшета, което е много интересно място. Само по себе си, нали, с така името и с градския живот вече си е добил легендарен статус, нали, легендите на София. И мисля, че една от легендите на София, дори повече от големите пет кюшета, нали, които не са много така атрактивно място за прекарване на времето.
Малките пет кюшета действително са такива, да.
Да. И с тези, нали, малки, така малко по нестандартно пресичащи са улички, нали, в сравнение с всичките останали квартали около Витушка, нали, които са по така правоъгълната устройствена схема, създава едно малко по-интересно отношение, по-интересен дух на града. И е запазил, нали, съответно много от архитектурата именно от междувоенния период. Има и по-ранни сгради, нали, разбира се, в квартала. Има и някои малко по-късни, особено в частта към площад Седмочисленици. Понеже обиколката, нали, разбира се, няма да стоим само на площада.
А какво включва? Ето, това е един хубав въпрос. Някои от сградите можеш ли да отбележи, за да може да привлечем интереса на слушателите, които познават квартала?
Ами, началната точка, която е мястото за събиране, е самите малки пет кюшета, откъдето ще се завъртим покрай някои от близките улички. И всъщност самата обиколка няма да стигне много далеч. Общо взето, крайната точка ще е в района на, няма да издавам всички тайни, но в района на площад Славейков. Така, нали, слушателите от София, нали, знаят, че става въпрос за доста близко разстояние. Но просто има наситеност на интересни сгради, за които може да се разкажат някакви истории.
Това жилищни сгради ли ще бъдат основно? Нали? Щом като казваш точно този квартал, това е един жилищен квартал, но сигурно ще има и някоя административна?
Предимно жилищни сгради в района, особено на площад Славейков, което е към края на обиколката пространство. Нали, знаете, има няколко обществени сгради, като днешната библиотека, като Френския културен институт, учителската каса, нали. Не всички от тези сгради ще ги видим, но така, това е мястото, където има повече административни сгради, докато в нали, останалата част, вече по-малките улички, са по-скоро жилищни сгради. Включително, нали, за периода, който говорим, сградата на Европейския парламент, да не излъжа точно официално как се води, която е на чупката на Раковска. По наше време, така да се каже, по 30-те години също е била жилищна сграда. Така в по-ново време е станала административна. Съответно и, нали, и в днешно време много от сградите по Раковска по-скоро имат офиси, нали, и такива по такъв начин се използват. Но оригинално са били жилищни сгради.
А и с всъщност, кого? Да, извинявай, довърши.
Самата обиколка, да, извинявай аз. Самата обиколка до голяма степен се фокусира по-скоро върху жилищния въпрос. Тъй като тези малки тесни улички и от друга страна бума в строителството създават проблеми, които и как, подобни, може би друг мащаб, но подобни на такива, които и днес се борим с тях, нали, някакво презастрояване, високи сгради, които закриват съседите и така нататък. И е интересно да се, нали, част от историята ще бъде това, да се разкаже как общината се бори с този проблем, нали, защото има материални доказателства как се променили, как законодателството променя градоустройството.
Ще си поговорим малко по-късно с теб за новите квартали, тъй като предаването ни включва няколко части, но преди да приключим тази, искам да те попитам с кого си партнира, защото видях, че имаш интересни, неочаквани колеги в тази обиколка.
Тази обиколка ще я проведем заедно с Аделина Калапчиева, която е тургид от Free Пловдив Тур.
Да, това беше много интересно, от Free Пловдив Тур.
Да, те са заедно една организация с Free Sofia Tour, които, нали, нейната част, така да се каже, е по-скоро свързана с жителите, обитателите на тези сгради, тъй като, бидейки в центъра, много интересни обществени личности, хора от света на културата, политиката са живели в този район. Ти, разбира се, много добре знаеш и за квартала на писателите, който е в съседство.
Да. Това ми е любим район и затова много се радвам, че вие сте решили да разкажете не само за сградите, но и за личностите. Можеш ли да споменеш някои от имената на архитекти или пък на хората, за които ще стане дума, или това е специалността на Аделина?
Архитектите са в моята специалност.
Добре.
Мога да ти кажа за архитекти, които са строили сградите.
Да, точно.
Така по площад Славейков са най-представителните сгради, но има сгради на Георги Овчаров, много представителна сграда на ъгъла с Раковска, на съседния ъгъл пък е Столичната библиотека, която е сграда на Виктория Ангелова Винарова, доста млада е била, която е проектирала сградата, което е впечатляващо. Има една сграда на Васко Василев, един много интересен архитект, който в края на 30-те години прави страхотни сгради с страхотни интериори. За съжаление, няма да може да видим в случай интериор, но една от сградите по маршрута е негова. Така, имам интересни имена, които се появяват.
Добре, уважаеми слушатели, разбрахте, в 15 часа Теодор и Аделина Калапчиева ще ви очакват на малките пет кюшета. Все още имате време да се включите, а след малко нашия разговор с Теодор Караколев продължава. В днешния епизод на рубриката «Софийски разкази» в предаването «Легендите на София» говорим за дейността на Фондация Български архитектурен модернизъм през месец май. А моят гост е изкуствоведът Теодор Караколев, нейн съосновател. Може би сега много наши слушатели бързат към малките пет кюшета, откъдето ще започне днешната ви обиколка в 15 часа, но за останалите нека кажем какво предстои седмица по-късно на 19 май, а именно архитектурна обиколка в Илинден, първия модерен жилищен комплекс в София. Това е много интересна тема. Аз те поздравих за нея още когато разбрах, че планирате нещо подобно, защото аз също живея в западен квартал, в най-западния, даже може да се каже северо-западен, Люлин, но Илинден е тук оттатък тунела. Какво всъщност не знаем за този жилищен квартал, за този жилищен комплекс, с който може би ние сме свикнали, но от теб знам, че има много интересна история.
Историята му е много интересна и има интересен, запазен квартален дух, така да го кажем, което също е много впечатляващо. Мястото, според мен, доста хора го пропускат всъщност. Не знам колко, може би ти като си от квартала си свикнал, така някакси в близост, но според мен повечето хора, преминавайки по Стамбулийски или, нали, на
Тодор Александров също, да.
Да, по Тодор Александров, по-скоро го пропускат някакси зад новите блокове и магазини и така нататък. Mm-hmm. И не са запознати с, дали ако не са разходили с Google или нещо такова, или лично. Сърцето на квартала, нали, тъй като то е оградено от едни по-големи кооперации, които някакси така създават преграда, но вътре са едни малки редови къщи, вили, има различни няколко типа сгради и много големи зелени пространства, които са по-скоро рядкост в, някакси в центъра на... Нали, разбира се, това вече не е съвсем центъра на София, но така в по-централните части.
Добре, нека кажем всъщност този квартал Илинден, който днес мисля, че е познат с по-голямата си част ЖЕК като жилищен комплекс, дори построени са и блокове, нали така?
Ами има част, която, тази част, за която ние ще говорим, е запазена в автентичния си вид още от 40-те, когато е построена, и от, около нея са строени нови неща.
Да,
някакси,
да.
Това се е запазено.
В посока Стамбулийски знам, че има блокове, но по-скоро тези къщи, за които вие ще говорите, те са към Тодор Александров, те са към пътя за тунела към Люлин. Аз съм виждал благодарение на вашата страница и кадри от високо и стари чертежи, които наистина показват едни къщи, които предполагам много от нашите слушатели биха си представили като, като едно европейско предградие. Такава ли е била идеята? От коя държава са вдъхновени тези къщи и въобще този план?
Ами, до голяма степен оригиналната идея тръгва още в края на 19 век, може да се каже, от Великобритания, но някакси се възприема и преформатира от една утопична идея за град-градина, как градовете, нали, трябва да бъдат по-близки до природата по някакъв начин. Това се случва в контекста на индустриалната революция, нали, вида на градовете по време на индустриалната втората индустриална революция, нали, мръсни градове, пушък, дим навсякъде, така нататък, и нали, оттам идва идеята за град-градина. В Германия става това преобразуване в малко по-така реалистична концепция на изграждане на квартали. И съответно българските архитекти, които, и всъщност не само български архитекти, но и българската интелигенция до голяма степен се образова в Германия и преди Първата световна война и след това, и попива тези идеи по някакъв начин, и съответно подобни проблеми има и в България с индустриалната революция и нали, нашата така малка индустриализация, която се случва след освобождението. Към това като се добави и проблема с бежанците от Македония, се получава една жилищна криза, с която се бори общината в междувоенния период. И всъщност идеята на този комплекс е бързо и евтино да се построят едни големи множество по-скоро. Не големи, но много бройка жилища.
Да, ще я да попитам. Тези къщи не са особено големи, доколкото знам са на 3 етажа или 2-3 етажа, може би?
На практика те са отделни апартаменти. Всъщност всеки от... Никой няма повече от един етаж. Всъщност в вилите е малко по-специфично, нали? Но цялата концепция за този комплекс е за евтини жилища за... Те им казват работнически жилища, но нали, не са специфично за работници, а по-скоро за населението, което има жилищни проблеми, нали, които няма достатъчно добри условия за живот. И идеята е евтини жилища, които общината предоставя евтино на хора, които се нуждаят от пространства. И те са съответно по-малки, но с всички възможни модерни условия, доколко... Сега, целият комплекс се строи в годините на Втората световна война. Нали, така се случва. Той е проектиран по-рано, но, за съжаление, се строи през Втората световна война. И не всички идеи са реализирани изцяло и до край, но концепцията е била за общо централно отопление, за, например, за неща, които до ден днешен може би няма на много места, като асансьори за буклук, които да събират буклуците в партерно подземно помещение и оттам да се изнасят, и такива неща, нали, които са доста модерни дори за днес.
А вие какви обекти сте включили? Ти казваш, че това са основно жилищни сгради. Наистина минаваме от къща на къща и от сграда на сграда, т.е. ти ще отбелязвате архитектурните особености или ще има ли, да речем, в този квартал нещо друго, някой друг интересен обект, който не е само жилищна сграда?
Ами, самата идея за комплекс, това, нали, този термин някакси ни е влязъл в съзнанието като така от всички комплекси, които ги има като Люлин, Младост, в Пловдив, Тракия и така нататък. Но, нали, идеята какво различава комплекса от друг квартал с сгради е, че има различни по функция сгради, т.е. не само жилища, но и други функционални сгради. Нали, това пак идва от Европа. Един комплекс, който вътре хората няма нужда, да речем, как да го кажа, примерно има детска градина и деца, и живеещите там вътре в рамките на комплекса, планирано къде ще има най-удобно, е изградена детска градина. В този период и в Германия, нали, откъдето тръгват тези идеи, се изграждат перални помещения, да речем, специални сгради за перални, тъй като не всеки е имал у дома си и така нататък. Сега при нас отново пак поради Втората световна война не всичко се изпълнява, но например в тези блокчета, които са част от комплекса, тези блокчета, които са към Стамбулийски, една част от тях, партерните етажи, всъщност са проектирани за магазини. От другата страна, а пък от към Тодор Александров, нещо, което вече не съществува, е изградена една баня, капалня. Отново някакси във връзка с възможностите на жилищата, тъй като не всеки е имал баня от дома си и къпането е било на обществени места.
Добре, със сигурност има още много какво да ни разкажеш. За това, уважаеми слушатели, историите на Теодор Караколев ще продължат съвсем скоро. Останете с нас! Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, днес с Теодор Караколев от Фондация Български архитектурен модернизъм. Очертаваме дейностите на фондацията, които предстоят през месец май. На 19-ти неделя вие организирате обиколка на комплекс Илинден в столицата. Набелязал съм някои неща, които ми привлякоха вниманието в описанието на събитието. За мен е важно да ми разкажеш как изглеждала София наистина в края на 30-те години, защото споменаваш за концепцията на тогавашната община Голяма София да се пребори с жилищната криза. Какви мерки взима общината, освен че построява и планира, т.е. този комплекс? Въобще той, какви са били неговата крайна цел, как е трябвало да изглежда комплекса и в каква част той реално е осъществен заради Втората световна война?
Ами, до голяма степен всъщност е построен поне от гледна точка на жилищата. Известна промяна може би настъпва в използването му, тъй като стана дума за тази концепция град-градина, която включва и градини, все пак, които, нали, не са парк с цветенца, а по-скоро градина за отглеждане на някаква собствена продукция. И всъщност нали, там, откъдето идва тази идея от Германия, на много места концепцията тогава е била и реализацията. Тези бедни работници или хора, нали, които имат по-ниски материални възможности, да отглеждат част от храната си, да им се предостави възможност в рамките на града да си отглеждат част от храната. И всъщност това е било до някъде идеята на комплекса с тези големи зелени площи. Но след смяната на властта, тази концепция изцяло е премахната, тъй като, нали, това е някакво частно земеделие, нали, което не може да се позволи. И дори чухме такива истории с Кристин Джалова, с архитектката, с която заедно правим тази обиколка. Когато бяхме там, няколко пъти сме ходили на разговори с местните и ни разказваха такива спомени, как 50-те години, да речем, ново семейство от някакво село е заселено в този квартал и те си засаждат някаква продукция в градинката отпред, но след това идват от властта и им казват до утре всичко да е унищожено, защото, нали, нямате право, нали, тук не сме ви позволили да гледате земеделие, това е град. нали, някакси корено се промени идеята за града.
Кога всъщност, наистина, няколко години, да кажем, кога е започната строежа на комплекса и кога е направена последната сграда? Някакъв диапазон можеш ли да ни дадеш?
Проектът е от 39-та година, от 39-та се проектира, но след това финансови и разни други проблеми го забавят и 42-та година реално започват да го строят. С изключение на банята на капалнята княз Симеон, която е построена вече до 42-та година в Цето. Но 42-та, 3-та, 44-та мисля, че не строят кой знае колко. И 5-та, 6-та, общо взето до 46-та вече в обща линия завършен комплекс.
Значи той е строен наистина в най-тежките години, по време на бомбардировки, на напускане на София. Как въобще това е било истинско чудо, че са успели да завършат тези сгради. Колко са, между другото, сградите в комплекса?
Не мога да цитирам точна цифра, но са няколко стотин апартамента, нали, като жилищни единици. Като са на практика три различни вида, три или четири различни вида, които, нали, вече имат и няколко под вида, така да ги кажем. Но от едната страна са тези много впечатляващи, много така романтично изглеждащи вили с много остри скатни покриви. По средата, сърцето на квартала са редовите сгради, а пък към Стамбулийски са няколко блока, които са, нали, точно като вече като жилищна кооперация, нали, те си изглеждат като жилищни кооперации, където са и тези, които споменаха в една част от тях, магазини в партерните етажи, нали, с тази съществена функция. Докато вътрешността на квартала, нали, си изцяло жилищни функции.
На кой архитект или на кой архитект трябва да благодарим за този квартал, тъй като предполагам, че някой го е проектирал, може би знаете кой е той?
Проектът общо взето почти изцяло като концепция и като реализация, разбира се, той има сътрудници, с които работи, но почти изцяло благодарностите трябва да бъдат към архитекта Теодор или Тодор Горанов, който работи дълги години, още от 34-та, ако не се лъжа, в общината, като сменя му се титлата, нали, шеф на архитектурния отдел общо взето. Изключително интересен е като архитект. Той е завършил още по време на годините около Първата световна война, завършил в Мюнхен, но е доста модерен във вижданията си, нали, въпреки че така на години вече по това време с много опит, нали, не е млад и прогресивен, а е така с опит към края на 30-те години. Има страхотни реализации в други сфери. Нали, като цяло е свързан с строителство на бани, нали, на такива капални по-скоро в цяла София, с концепции, с идеи за градоустройството, които вкарва. Той много, всъщност много тясно работи с Мусман по време на Мусмановия план. Така че концепцията за тези жилища, но и конкретната реализация до голям степен са негово дело.
Можеш ли да ни кажеш за финал на представянето на тази обиколка, къде, кога и как може да се включим в нея, тъй като съм сигурен, че не само аз проявявам интерес?
Обиколката е напълно свободна за посещение, няма нужда от някаква предварителна организация, безплатна е за посещение също. Началната точка е от към страната на метростанцията. В едни от първите къщи. Сега малко странно там, като някакви други комплекси, нали, знаеш, в Люлин, не знам как е, в Тракия, в Пловдив, няма улици с номера. Има блокове с номера, нали? Трудно е някой път да оцелиш точно къде трябва да се намираш. Общо взето, като се слезе, в събитието ще направим една карта, тъй като е трудно да се даде точка с улица и адрес.
Добре.
Изкарва го в Google, ЖК Илинден номер 6, но да не заблуди някой.
Добре, може ли да те помоля да ни кажеш и нещо, за което беше загаднал при последното ти участие тук при нас, за изложбата Госпожо архитект в Пловдив, ще се проведе кога, как?
Ами да, това е дългото пътешествие на изложбата Госпожа архитект, която се занимава с... разказва историята на жените в архитектурата между двете световни войни в България. След много обиколки в различни сгради с България, проектирани от жени-архитектки, където беше представена изложбата, стига до Пловдив в Академията за музикални, танцови и изобразителни изкуства, която оригинално е проектирана от Виктория Ангелова за девическа гимназия. Сега продължава да бъде, нали, сграда за образование, запазила си е поне в интериор голяма част от вида и концепцията ни е с Васко Макаринов, който, нали, вече не е сред нас, но живее и с тази изложба, беше да покажем изложбата именно в сгради на жени архитектки, за да може тя да се обогати, нали, да не бъдат представени само архитектура на едни снимки, на едни табла, ами посетителите да обживеят и самата сграда, в която се намират. Тя самата е част от изложбата.
А от кога до кога може да се посети?
Откриването на 14 май, като освен формалното откриване с поздрави и благодарности, ще има и лекция от 6 часа с разказ за жените в архитектурата. А на 28, две седмици по-късно, ще има и архитектурна обиколка в Пловдив, която ще тръгне от тази сграда и също така ще се разгледат сгради от жени-архитектки и от мъже, тъй като и контекстът е важен, какво се е случвало по това време.
Много ти благодаря за този разговор. Желая успех на обиколките и на изложбата, както винаги. Когато нещо ново, отново свързано с София, пуснете, веднага си добре дошъл, така че надявам се скоро отново ти имам възможност да говоря с теб по тези теми.
Благодаря ти аз за поканата и се радвам всеки път, като участвам.
Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. Скоро ще чуете Боян Бочев, който отново ще ви потопи в духа на историята. Останете с нас!